Hinn 27. ágúst síðastliðinn var gefið út svofellt bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt. Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 11. september 2018. Leið og ég birti þetta er öllum sem setur eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni er hefst klukkan 13:30. Gjört á Bessastöðum 27. ágúst 2018. Guðni T.H. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir. Forseta bréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 11. september 2018. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga er sett. Ég óska ykkur velfarnaðar í vandasömum störfum, ágætu alþingismenn. Ykkar bíða ærin verk, stór sem smá. Í ys og þys líðandi stundar reynist okkur stundum erfitt að greina milli þess sem skiptir sköpum og hins sem fer í glatkistu tímans og geymist þar uns grúskarar og aðrir leita uppi vitnisburð og lærdóm úr liðinni tíð. Í ár minnist við þess að öld er frá því að Ísland var frjálst og fullvalda ríki. Það voru svo sannlega tímamót, stór tíðindi sem vert er að hampa og halda á lofti. Aðdragandinn var langur og margt í þeirri sögu má heita furðulegt. Þegar litið verum öxl, árum saman var þannig það deilt af hörku í þessu húsi að málefni Íslands og Íslendinga voru formlega borin upp í ríkisráðinu danska. Landráða brigst flugu, flokkar voru stofnaðir og þeim sundrað þetta hita mál. Eftir á að hyggja var það mest kalt með keisarans skegg og þar að ekki skiptu margir skoðun eftir því hvernig vindar blésu. En fullveldið fékkst 1918 og hér erum við enn, sjálfstæð og fullvalda þjóð, flestum öðrum efnaðri í friðsömu samfélagi. Almenningur nýtur hér réttinda og lífsgæða sem fólk hefði vart látið sig drauma fyrir 100 árum. Þá gefa kannanir til kynna að óvíða heim sé landslýður eins hamingjusamur. Leið vitum við hins vegar af ærnum vanda. Kvíða og vanlíðan meðal of margra, ungra sem aldinna. Álagi og kulnun í starfi, misnotkun lyfja og vímuefna, stundum með hörmulegum afleiðingum. Vaxandi kostnaði við að hlúa af sjúkum, fötluðum og öldruðum, auk allra annarra sem þurfa aðhlynningar við. Hvað er dýrmætara en heilsa og hamingja? Til hvers er fullveldi ef fólki líður illa? Hvað skiptir máli þegar allt kemur til alls? Í sumar lést fyrir aldur fram Stefán Karl Stefánsson, leikari og baráttumaður fyrir bættum heimi eftir langt stríð við illvígt mein. Slík glíma opnar oft augu fólks, bæði hinna veiku og þeirra sem nærri þeim standa. Við sjáum lífið í öðru ljósi, sagði Stefán. Maður dustar vitleysuna í burtu og horfir svolítið á kjarna lífsins sem við ættum öll að gera. Nú skal varast að nota stór áföll eins til að segja öðrum að sætta sig bara við minni vanda. En margt má samt læra af æðruleysi af þessu tagi, gildismati og lífsviðhorfi. Og þegar við horfum saman fram á veg, berum við vonandi gæfu til að takast á við þinn þungvægu verkefni, en staldra ekki of við álita mál sem falla svo með réttu í gleymskuna dá. Eins og ríkisákvæðið á sínum tíma. Og verja ekki heldur dýrmætri orku í dægurþras, dusta frekar vitleysuna í burtu. Í í stjórnmálum getur vissulega verið erfitt að greina á milli þess stóra og smáa í hita leiksins. Vissulega verður aldrei einhugur hvað eigi heima hvar í þeim dilkadrætti. Og vissulega er örðugt að spá fyrir óráðna framtíð. En við myndum án efa búa vel í haginn fyrir okkur sjálf, æskuna og næstu kynslóðir með því að beina sjónum okkar í ríkara mæli en áður að lýðheilsu og geðvernd, forvörnum og forvirkum aðgerðum. Er þá ekki lastað það sem þegar er unnið í þeim efnum, en með þessum hætti mætti auka heill og hamingju og sennilega spara fé til lengri tíma í liðinni. Ágætu alþingismenn, margt er deilt innan og utan þessara veggja og þannig á það að vera í öflugu lýðræðis samfélagi, í fullvalda og sjálfstæðu ríki. Engin ástæða er til að láta þess ógetið hér að þegar þing var sett fyrir áratug sáust blikur á lofti, við tók bankahrun og búsáhalda bylting. Þá sortnaði yfir land og þjóð en blessunarlega birti til. Í þjóðlífi og efnahag skiptast á skin og skúrir. Við erum ætíð undir það búin. En fögnum því leið sem hefur áunnist í áranna rás og stefnum að frekari framförum fyrir alla. Við Íslendingar erum frjáls þjóð í fögru landi. Hinn 1. desember minnumst við 100 ára fullveldis. Stöndum þá saman, sýnum sjálfum okkur og öðrum að þrátt fyrir allt er það meira sem sameinar okkur en það sem sundrar okkur. Og munum að lífið núna. Ég bið alþingismenn að rísa úr sætum og minnast ættjarðarinnar.
Heill forseta vorum og fóstu jörð, Ísland lifi. Húrra!